Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Primir je u Ukrajini se ne poštuje. Uprkos tome što je rok istekao u ponedeljak, ukrajinska vlada i proruske snage na istoku nisu počele povlačenje teškog naoružanja sa linije fronta. Agencije javljaju da se okršaji vode u Mariupolju, obalskom gradu i da granate padaju na aerodrom u Donjecku. Ipak najžešće borbe vode se za Debaljcevo, kamen spoticanja mirovnih pregovora. Lideri Nemačke, Ukrajine i Rusije razgovarali su telefonom o prevazilaženju krize. Kako prenosi BBC, dogovorili su se o konkretnim merama koje će omogućiti posmatračima OEBS-a da nadziru klimavo primirje na istoku Ukrajine. Predsedavajući OEBS-u i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je sve strane da se striktno uzdrže od svih akcija koje bi mogle da ugroze prekid vatre na istoku koji je stupio na snagu 15. februara. Pregovori Grčke i ministara financija Evropske unije u Briselu nisu urodili plodom. Predstavnici Unije nudili su Atini produženje programa za vraćanje duga od 240 milijardi evra. Međutim, grčki ministar financija Janis Varoufakis tu ponudu je nazvao apsurdnom i neprihvatljivom. Kako kaže, Evropa odbija da prihvati činjenicu da nova vlada u Grčkoj dovodi u pitanje plan za vraćanje duga za koji Grci smatraju da je propao. Atina još ne nudi konkretne brojke i time se kocka strpljenjem evropskih partnera. Ta igra na sve ili ništa može da se obije o glavu novoj grčkoj vladi, piše u svom komentaru Barbara Vezeli iz briselskog studija Deutsche Welle. U međuvremenu Grčka je zapretila da će se okrenuti Rusiji za financijsku pomoć, što je izazvalo oštro negodovanje lidera Evropske unije, koji smatraju da je Moskva odgovorna i za sukob u Ukrajini. Zvanična Atina također poručuje da bi kao deo plana B za oporavak uništene ekonomije mogla za pomoć da se obrati Kini ili Sjedinjenim državama, javio je Voice of America. Japan je najavio da će dati 15,5 miliona dolara za podršku borbi protiv terorizma na Bliskom istoku i u Africi. Zemlja je još u šoku posle pogubljenja dvojice japanskih talaca od strane ekstremista Islamske države. Japan, koji na ovaj način želi da pokaže da neće popustiti pred terorizmom, naveo je da će novac biti raspodeljen posredstvom međunarodnih organizacija u pogođenim oblastima, uključujući i zemlje koje se graniče sa Sirijom i Irakom. Početkom godine, pre nego što je izbila kriza sa japanskim taocima, japanski premijer Shinzo Abe najavio je 200 miliona dolara nevojne pomoći zemljama koje se bore protiv pripadnika Islamske države koji kontrolišu velike delove Iraka i Sirije. Budimpešta je pod jakim merama bezbednosti zbog posete ruskog predsjednika Vladimira Putina. Očekuje se da će Putin sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarati o obnovi ugovora o gasu i izgradnji nuklearnih reaktora. Putinov dolazak u Mađarsku prva je njegova bilateralna poseta nekoj zemlji Evropske unije još od juna 2014. godine, podsjeća Reuters. Dva teroristička napada na jedan kafe i sinagogu u Kopenhagenu proteklog vikenda pokazala su da ni Danska, iako socijalna zemlja koja izlazi zahtevima stranaca u susret, nije imuna na ekstremiste. Moje gošće u novinarenju je Aleksandra Jensen, nekadašnji novinar privrednog pregleda koja se javlja iz Olborna na severu Danske. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan tebi i slušalcima Radio Beograda.
Danska je i ranije kritikovana zbog karikatura proroka Muhameda. u prvoj pucnjavi u kafeu u kome je bila u toku debata o slobodi govora, nalazio se i švedski karikaturista Lars Vilks, koji je upravo zbog takvih karikatura bio pod zaštitom švedske policije. On je ostao nepovređen, ali je izvesno da je bio meta napada. Da li se može reći da i Danska, kao i Francuska, posle napada na Charlie Hebdo nije u strahu?
Danska je u strahu. Mislim, to je definitivna istina i to nije u strahu od juče, nego je u strahu već izvesno vreme, jer je jako dobro poznato da postoje delovi danskih gradova, kao i mnogih drugih gradova u Evropi, gde je prilično teško da policiji da uđe i obavlja svoj posao i problematično je i za one ostale ljude koji nisu muslimanskog porekla da budu tu. Danskoj se dogodilo da je u toku poslednjeg Božića jedna od osoba povređena zato što je jedan mladi 16-godišnjak eto rešio da joj uništi praznik. Tako da Danska je u strahu i to im smeta prilično, jer Danci su narod koji ne voli da im neko kaže šta da rade i trude se koliko god mogu da se to promeni. Tako da je sinoć bio održan jako veliki skup u Kopenhagenu. Bili u svakom većem gradu Danskoj su bili održavani skupovi prošle noći, najveći u Kopenhagenu, gde su se pojavili danska premijerka Helle Thorning-Schmidt i prestolonaslednik princ Frederik sa gradonačelnikom Kopenhagena. Bilo je, kažu, nekih 30 do 40 hiljada ljudi. Protestovali i zahtevali da se situacija promeni i da ljudi ne žive u strahu. To je jako problematično za Dansku.
Napadač je identifikovan, reč je o Omaru El Huseinu, koji je i ranije bio poznat policiji. Je li zaista bilo naznaka da se napad planira, kako su pojedini mediji izvestili?
Pojavile su se informacije da su postoje ljudi iz njegovog okruženja koji su prijavili policiji da se sa njim nešto događa i da je spreman na akcije koje su ovaj, mnogo strašnije od onoga zašto je on već bio u zatvoru, a bio je u zatvoru zato što je 2013. godine napao nožem neke ljude u Kopenhagenu u metrou. Oni koji su radili u zatvoru u kojem se on nalazio su upozorili dansku tajnu policiju da se njegovo ponašanje promenilo, da je postao ekstremista i da je iako je odrastao, rođen u Danskoj i odrastao u Danskoj, da inače je palestinskog porekla, da se promenio u tom smislu da je počeo da se bavi islamskim problemima i da je postao ekstremista. Sad, gde su to još uvek glasine, niko ne može da sad 100% kaže da je to istina i da se to tako dogodilo. Međutim, izvesno je da se nešto dešava i da on nije ni prvi ni poslednji koji će tako nešto raditi.
Sve to ukazuje da islamisti ipak pokušavaju na neki način da određuju svakodnevicu Evropljanima. Kako Danska planira s tim pretnjama da se suoči, a da ostane ipak slobodno i otvoreno društvo kako važi da jeste?
Evo jedan od podataka koji jeste Danska slobodno i otvoreno društvo, ali više od 50% danas se traži da se suspenduje šengenski sporazum i da se granice zatvore. Dakle, jeste slobodno, jeste demokratsko, ali Danci traže da kad dođeš u Dansku da se ponašaš onako kako treba i u skladu sa pravilima koje važu u Danskoj. Nažalost, mislim, kako gotovo da neko drugi gleda, situacija je sa jednim delom muslimanske zajednice puno drugačija. Oni traže da imaju poseban status, da se prema njima drugačije ljudi ponašaju. Danska je prva zemlja koja je legalizovala pornografiju i gde su brakovi, istopolni brakovi, sasvim normalna stvar i gde niko ne sada zato što je homoseksualac, tako da teško da će se bilo šta tu promeniti i zaista je budućnost prilično neizvesna. Muslimanska zajednica je održala konferenciju za novinare, ogradila se od napada, istakla da to nema nikakve veze s njima, međutim, situacija nije sjajna, desničarske snage jačaju, desničarske partije jačaju, izbori u Danskoj su ove godine parlamentarni, vidjet ćemo šta će da se dogodi, međutim, nije sjajno.
Gde onda tu naći pravu meru, ne žrtvovati slobodu govora zarad bezbednosti?
niko to ne zna i svi se nekako ustežu da tačno odrede šta je to sloboda govora i dokle ona seže. Ono što je za Dante sloboda govora, a to je njihovo pravo da crtaju Mohameda sa bombom na glavi, a to je uradio Julan Posun, danski dnevni list, još odavno, dakle prvi, za muslimansku zajednicu Dansku je sve samo nije sloboda govora. Juče u vestima se pojavio intervju sa jednim mladim prijateljem od Omara koji je stradao zbog napada i koji je označen kao terorista i on je otvoreno rekao novinaru da ono što njega lično tiče, crtati Muhameda je krivično delo i onaj ko to radi treba da bude ubijen. Tako da Danci su potpuno zbunjeni i tu je negde kao situacija kao u Francuskoj.
U cijeloj priči osjetila se ugroženom i jevrejska zajednica, reagovali su evropski zvaničnici da Jevreji ipak ne treba da napuštaju Dansku. Kakvi su njihovi stavovi?
Pa u cijeloj ovoj priči najmanje su se čuli Jevreji. Oni su, eto, tuguju za stradalim, radi se o 37-godišnjem čoveku koji je čisto bio tu ispred iz sinagoge, trudio se da obezbedi skup koji se proslavu neku koja se u to vreme dešavala. Koliko sam primetila u danskim medijima, više se pojavljivao Netanjahu nego što se pojavljivao iko iz jevrijske zajednice u Danskoj i on je taj koji je pozvao Jevreje da napuste Evropu zato što ih napadaju i da se preseli u Izrael. Jevrijska zajednica je isto ugrožena, nažalost, ali takva je situacija. Tokom napada na taj kulturni centar u tom kafiću, tu je bio francuski ambasador koji je to srećom uspeo da prođe nepovređen. Jedan režiser je ubijen. Svi su ugroženi. Tu sad jeste jevrijska zajednica da ima poseban položaj zbog sukoba na Bliskom istoku i sukoba između jevrijske zajednice i muslimanske zajednice. Drže se još uvek. Šta će da se dogodi, vrlo je neizvesno.
Aleksandra, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
Nemam
na čemu. Gošća novinarenja bila je Aleksandra Jensen, nekadašnji novinar privrednog pregleda koja se javila iz Olborna na severu Danske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju muzički urednik Radio Beograda, poznata Bilja Krstić. Bilja, dobar dan.
Dobar dan.
Donosiš nam za početak jednu lepu vest i to upravo iz Niša, odakle i ti dolaziš.
Tako je. Pa sve što je vezano za Niš negde mene mnogo raduje, što je potpuno prirodno. Evo, Seviljski berberin u Niškom pozorištu je najavljen za 23. februar i mnogo se radujem zato što su već karte rasprodane i 20. je već i predpremijera. Volela bih samo da kažem da eto, posle punih godinu dana, kako kažu, iscrpnih proba i zaista velike pripreme, eto, Narodno pozorište u Nišu sa Fakultetom muzičke umetnosti i Niškim simfonijskim orkestrom će premijerno izvesti 23. Seviljskog berberina. Ono što me posebno raduje, što se nekako čini mi se malo, eto, dešavaju neke lepe stvari u Nišu, u Narodnom pozorištu i što se kao okupljaju ljudi oko nekih tih dobrih i pametnih i kulturnih stvari. Tako da nije baš ono kada kažu da u manjim mestima baš samo neki turbo cvete i tako, komentari uglavnom budu na tu temu kako dosta gostuju.
Dobro, i Niš za nas nije malo mesta.
Pa dobro, nije malo mesta, ali ja uvijek u šali kažem, kada sam iz Niša otišla kao iz malog grada u drugi vek, onda su se neki moji drugari naljutili na mene. Šta ti tu mali grad? Kao Niš je veliki grad, tačno je. I Niš ima sasvim dovoljno mesta da divne neke sadržaje ponudi, što već i čini, ali ovo mi je onako baš biser bio i mnogo se radujem ovome. Nažalost, neću stići ja do Niša da pogledam, ali ću svakako nekom drugom prilikom, pošto imam neka snimanja, radim šljivik na našem RTS-u u to vreme.
I to će upravo biti na dan kada je pre 199 godina premijerna opera ta ista izvedena u Rimu, tako.
Da, Rosinijeva. Da, pa veoma je zanimljivo i mene jako raduje zato što su prvo i napravili, mislim, odličnu ekipu izvođača, tako da sve one koje zanime mogu i da pročitaju u kulturi, u kulturnom dodatku, u stvari u kulturi, u politici, evo, na 10. strani. Tačno mogu da čuju ulozi Razine, mogu videti Sašku Ristić, Figara će igrati Nikola Mikić i tako da ne napravimo sad sve ostale.
Da ne otkrivamo sve detalje.
Da, tako je. Da, to je što se tiče Niškog pozorišta, a svakako još jedan jako lep jubilej je bio i dodeljena je nagrada Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu i svečanim programima obeležio upravo 180 godina svog postojanja. Tako da je Dara Đokić dobila statuu Joakim Vujić, a dodeljena je i nagrada Fakultetu dramskih umetnosti iz Beograda za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti. Tako, bilo je još nekih nagrada, dakle to sve imate isto u kulturi, ali ovog puta novosti večernje na 14. strani. Ono što se meni jako dopada, što Exit ove godine slavi, dakle svi su u nekim jubilejima, da, Exit slavi 15. rođendan, a ono što je fantastično, eto, dolazi konačno Tom Odell na Exit i imaće, to je petak, 10. juli, imaće na toj glavnoj sceni svoj koncert. Ovaj divni, mladi, kako kažu, David Bowie, tako ga je prozvala Lily Allen, osvoji i publiku i kritičare svojim, u stvari, debitanskim albumom, prvim albumom, Long Way Down, a sa kojeg se izdvojio nekako hit single Another Love. Tako da svi oni koji, a ima ih puno, jel da, vole Exit, imaju divnu priliku da čuje ovog sjajnog momka koji je osvojio silne nagrade za vrlo kratko vreme. Dakle, eto, Tom Odell na Exitu.
E sad, da li će neko od naša osvojiti nagrade na Eurosongu?
Ja od sveg srca to želim, posebno što se radi o jednoj divnoj dami i ja mislim da je to najbolja pevačica svih vremena koja se pojavila kod nas na našim prostorima. Osvojila me onog trenutka kada sam je prvi put videla na takmičenju Ja imam talenat. I moram da priznam da sam čak i zasuzila, dakle, kada sam čula taj raskošni talenat i tu lepotu jednu u izvođenju, prosto, mislim, nisam mogla da se odvojim. Mnogo me raduje što Bojana ide na takmičenje, jer mislim da šaljamo pravog predstavnika. Divni su bili i Aleksa Jelić i Danica Krstić, a nekako čini mi se da je ipak pobeda pravično otišla u ovom smeru. Tako. Tako da, nadam se da će Bojana, čula sam neke komentare, naravno, uglavnom ljudi nešto zameraju oko nekih pesama, oko teksta, da, ali ja mislim ona će čak i na engleskom pevati.
Da, ona će izneti to
onda će biti
glasom.
Još bolje, da. Ja mislim da će to biti fantastično. Eto, sve najbolje želim. Držimo i nadam se da ćemo doneti pobedu.
Svakako, hvala Bilju, bila je ovo Bilja Krstić, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.